Tale odaja mladina je zate, novice resnice same bogate. Če nimaš čas časa, da vskoči na nit, posluša reč nas, kaj je noga na svet. Od zdrave do zgoje in malce politke, ljubezen športni, kako boste bitke. Kako je med vozi, kako je v naravi, povejo skauti v prvi postavi. Zato se razloza, ne treba je živet, tebi in drugim bo lepši ta svet. Zajemi srka z najboljšega vira, naša frekvenca je prava izbira.
Lepo pozdravljeni. V današnji oddaji smo vam obljubili reportažo iz Škofije Fest, ki je bil minulo soboto v Mariborski nadškofiji, Celjski ter Murskosoboški škofiji. Dogodke se je v slednji škofiji udeležila tudi naša sodelavka iz studija Martjanci in posnela več pogovorov. Slišali pa jih bomo čez 14 dni, ker smo prostor v tokratni oddaji odstopili enkratnemu dogodku, za katerega smo izvedeli šele pred dnevi. V Slovenijo namreč prihaja nekdani član svetovno znane glasbene skupine The Kelly Family, Patrick oziroma Paddy Kelly, ki je sicer pred 6 leti sprejel odločitev za Bogu posvečeno življenje v skupnosti svetega Janeza in takrat dobil ime brat John Paul Mary. Njegova zgodba je zelo zanimiva in želi jo podeliti tudi slovenski mladini. V soboto 25. aprila ga boste srečali pri svetem Jožefu na Poljanah v Ljubljani. Ob 18.30 se bo srečanje začelo sveto mašo, pri kateri bo z glasbo sodeloval stična bend, sledilo pa bo pričevanje, v katerega bo Paddy oziroma brat John Paul Mary vključil tudi nekaj svojih pesmi, ki so nastale v zadnjih letih po vstopu v posvečeno življenje. V nadaljevanju dijaške vdaje boste slišali pogovor o omenjenem dogodku s Kristjanom Koželjem. Ostanite z nami, ne bo vam žal, saj je Kristjan prijatelj brata Johna in pozna veliko zanimivih zgodb iz njegovega življenja. Nekaj jih bo razkril tudi v pogovoru, ki sledi v dijaški vdaji, ampak po pesmi.
Hey little pigeon, where are you coming from? You flew across the sky and now you're in my hometown. Hey little pigeon, here's where you're flying to. Take this letter to her house by the riverside. Riverside. 'Cause I'll be in love when I look. I can't wait, I'm really sure. I'll be in love when I look into your eyes. I'll be in love when I. Search for my treasure over the Atlantic sky. Did she get my message right? Did she laugh or cry? Hey little pigeon, oh if you only knew the things I do to fly with you to hear her reply.
I'll be in love when I look.
našem studiu zdaj pozdravljam z Marijanskem in Cincijanskem mladine Kristijana Koželja. Lep pozdrav, Kristijan.
Lep pozdrav.
Mogoče na kratko, no, tisto bistvo vendarle za začetek, kaj je Marijanska vincencijanska mladina, potem pa poveva, kaj naj jo je združilo v studiju.
Tako, Marijanska vincencijanska mladina je laiško združenje, ki je nastalo nekako pod v okviru družbe lazaristov in hčera krščanske ljubezni oziroma pri nas jih poznamo kot sestri usmiljenke. Organizacija ima sedež v Madridu, vodijo laik. Sestre in lazaristi pa so samo kot svetovalci oziroma kot spremljevalci. Temeljno poslanstvo pa je vzgajati mlade za dobrodelnost, za to, da opazijo potrebe najbolj ubogih v družbi, da jim znajo pomagati. Hkrati pa je organizacija vsa prežeta z marijansko duhovnostjo in s pobožnostjo do Marije.
Skratka, prav povezano z osebino, o kateri smo govorili zadnje tedne, tudi v Sloveniji, ko so bili dnevi prostovoljstva, tudi vi na nek način dajete sebe povsem na razpolago v pomoč drugim. To je bistveno, pomagati. Zdaj, komu pa najbolj pomagati in na kakšen način, da to pomoč res osvetljiva in razloživa?
Tako, se pravi, osnovni namen organizacije je pomagati vsem, ki so v kakršnikoli telesni ali duševni stiski. Zdaj v Sloveniji je organizacija še ni tako dolgo na prizorišču, v bistvu se šele postavlja na noge. Letos oziroma lani je bila izvoljena prva predsednica, tako da počas začenjamo in naj bi organizacija služila vsem, ki res, kot sem že rekel, potrebujejo pomoč, pa naj so to bolni, ostareli, otroci na cesti, bolni otroci, kakorkoli. Postavljamo razne projekte, naprimer obiski otrok na pediatrični kliniki in tako naprej. V Sloveniji pa tudi to deluje na nivoju župni, kjer se otroci enkrat mesečno zbirajo na raznih delavnicah, katehezah in tako naprej. Potem ob kakšnih počitnicah imamo pa organizirane duhovne vaje za otroke. Poleti gremo na morje skupaj, zdaj maja bomo šli na tak zaključni izlet. Tako da v Sloveniji nekak se bolj osredotočamo na otroke in na to, da bi v bistvu jim odcepili to zavest o čud oziroma ta čud za ljudi, ki potrebujejo našo pomoč.
Za bližnjega.
Tako.
V studiju sva se zbrala zato, ker pripravljate, lahko rečeva, kar enkraten dogodek. Nekoga ste povabili, naj pride v Slovenijo pričevati, govoriti o svojem življenju, da bi s tem nagovoril, navdušil tudi slovensko mladino.
Tako.
Kdo je to?
Našemu gostu je ime brat John Paul Mary. To ime verjetno marsikomu ne pove veliko, zato bom kar povedal, kako mu je bilo ime nekoč, ko je navduševal množice mladih po vsej Evropi, po vsem svetu.
Bil tudi na stadionu.
Bil je tudi v
Bežigradu,
tako,
ja, 13 pred leti.
In to še vedno velja za največji koncert v samostojni Sloveniji. In sicer gre za Paddyja Kellyja iz skupine The Kelly Family, ki je pred 6 leti sprejel odločitev, da svojo zvezdniško glasbeno kariero pusti ob strani in se povsem posveti Bogu, ko je vstopil v samostan v družbi svetega Janeza in od takrat živi meniško življenje.
Zakaj ste ga povabili, da bi pričeval in kaj mislite, da on lahko da naši slovenski mladini?
Jaz sem prvič dobil stik z njim lani v Medžugorju, ko je na Mladi festu pripravil podobno pričevanje, kot ga pripravlja za Ljubljano. In je njegovo sporočilo nekaj povsem enkratnega, ker poznamo zgodbe o ljudeh, ki so se spreobrnili, ki so se odločili za duhovni poklic, poznamo jih veliko, ampak redko kdaj pa mladi slišijo zgodbo nekoga, ki je imel praktično vse, kar lahko ta svet ponudi. Tisti, ki bodo prišli na pričevanje, bodo slišali, da je imela njegova družina 50 do 60 milijonov dolarjev letnega prihodka, da so prodali 15 milijonov plošč, da so imeli po 300-400 tisoč oboževalcev na koncertih. Pustiti vse to in iti v popolno uboštvo je nekaj, kar je za današnji svet popolnoma nepredstavljivega. pa vendar se je pri njemu to zgodilo in mislim, da je to takšno sporočilo, ki bi ga moral v današnjem svetu slišati vsak mlad človek. Hkrati pa je letos tudi v Sloveniji pastoralno leto mladih in v ta okvir mislim, da ta zadeva še prav posebi paše.
Kristjan, predlagam, da ga poslušamo še v njegovi prejšnji vlogi, v vlogi glasbenika kot člana skupine The Kelly Family. Slišali pa bomo pesem An Angel, pesem z naslovom Angel. Je ta pesem, ne vem, je kaj njegovega dela v njej, besedilo, glasba, skratka pesem, v kateri se zrcali tudi ta duhovni naboj, te skupine in pa seveda posameznih članov.
Vsekakor pesem pa je tudi govoril o njihovi mami, ki je umrla, ko je bila večina članov skupine, ki so bili vsi bratje in sestre, še otrok, mogoče zelo, zelo ganljiva zgodba, ki bi jo na tem mestu rad povedal, ker on jo verjetno ne bo. Namreč, ko je bila njegova mama, mislim, da v drugem mesecu noseča z njegovim mlajšim bratom in hkrati najmlajšim od Kellyjev, Angelom, so ji diagnosticirali raka na prsih in prognoza je bila dokaj dobra, 70% možnosti za ozdravitev, če sprejme kemoterapijo, ampak seveda ob tem se bo zgodil spontani splav. In ona je pač vprašala zdravnika, kakšna je alternativa in je zdravnik rekel, da odkloni kemoterapijo, donosi zdravega otroka, ampak bo potem že prepozno verjetno za kakršnokoli zdravljenje. In ona se je odločila, da donosi, da rodi otroka, rodila je Angela, ki je danes tudi uspešen samostojni glasbenik po razpadu skupine. Sama pa je nekako v prvem letu po porodu za posledicami raka tudi umrla. Wish I had your better wings. Had him last night in my dreams. I was chasing butterflies till the sunrise broke my eyes. Tonight the sky has glued my eyes. Well, there sees an angel high. Got to touch that magic sky. Meet the angels in their eyes. Sometimes power and
open my eyes. Sometimes
našem studiju je z Marijanske Vincencijanske mladine Kristjan Koželj. Slišali smo pesem skupine The Kelly Family, An Angel. Kristjan, ko si povedal zgodbo pred pesmijo, mislim, da je pesem mnoge močno nagovorila. V studiju pa sva zato, da povabiva poslušalke, poslušalce, predvsem sveda našo slovensko mladino, upamo, da v čim večjem številu poslušajo tole dijaško vdajo, namreč da povabiva na enkraten dogodek, omeni se že, da k nam prihaja brat John Paul Mary, torej nekdani član skupine The Kelly Family, je predzadnji po starosti bratov tako in sester Kelly Family. John Paul Mary bo prišel k nam zdaj kot duhovnik, 6 let je, odkar je vstopil v samostan.
Ni še duhovnik, bogoslovci je pa 6 let že redovnik tako.
In on bo pričeval mladim podobno, kot je pričeval mladim v Medžugorju, kjer se ga ti prvič slišal in tam te je navdušil. Tako. In on pričuje, da niso pomembni milijoni, ne 100 tisoči oboževalcev, ampak kakšno je tisto sporočilo, ki si ga tudi ti dobil od njega?
Pravzaprav bi da sva se pogovarjala tako tudi privatno, a ne precej. On je rekel, da je njegovo hrepenenje po ljubezni tolkšne, da ga noben človeški odnos ni mogel potešiti in zato je začel iskati v duhovnosti. In najboljša primerjava, ki jo je dal za to odločitev oziroma najboljši razlog, je rekel, da je enkrat med eno adoracijo klečal na tleh pred najsvetejšim in v tistem, ko je bil on popolnoma s svojimi mislimi, je nad njihovo kapelo letalo iz vojaške baze prebilo zvočni zid in se je vse kar streslo. In takrat ga je prešinilo, je rekel, glej, kaj delamo ljudje, a ne? Vse te svoje dosežke obešamo na velik zvon, na hrupno, kako smo dobri, kako smo sposobni, kaj vse zmoremo, a ne? Bog, ki je pa največji, pa je tle tiho v enem koščku kruha in ga je to tako presunilo, da je potem v bistvu po dolgem iskanju se nekako končno odločil, v katero skupnost bo vstopil.
Je pa zanimivo, da se midva pogovarjava na medijskem prizorišču, na radiju, namreč brat John Paul Mary, torej včasih član skupine The Kelly Family, ne mara preveč nastopati v javnosti.
Nekaj je njegova osebna odločitev, nekaj pa je tudi odločitev predstojnikov. Moramo vedeti, da je on še vedno v formaciji, še ni zaključil tega procesa. Ne? In zato tudi predstojniki in on sam ne želijo, da bi se to novo življenje, ki je življenje v tišini in tako naprej, preveč mešalo s tistim prejšnjim življenjem oboževalcev, ker vidimo, tako malo okrog pogledamo, ko vidimo recimo reakcijo v Medžugorju, da skupina kljub razpadu še ima veliko oboževalcev, predvsem mogoče med starejšimi srednješolci, študenti in tako naprej. Zato je v bistvu njegova želja in tudi želja njegovih predstojnikov, da mediji, predvsem laični mediji, nekako ne posegajo v njegovo življenje, ker se je zgodila pač tudi ena afera, če jih lahko tako rečemo, pred nekaj meseci se je neka skupina novinarjev neke nemške privatne televizijske hiše pod krinko romarjev nekako spravila v ta samostan, kjer je on, in so potem s skrito kamero posneli brate pri molitvi in njega pri molitvi in potem sproducirali oddajo, kot da je on padel v neko nevarno sekto. In takim stvarem se pač on želi izogniti, ne, ker mu nekako ne želi, da bi mu te stvari odvračale pozornost od tega, kar je res pomembno. In tudi rekel je, da dobi tedensko po nekaj 10 prošenj za podobna pričevanja, ampak da jih po pravilu kar zavrnejo, ker zaenkrat še ni na tej stopni oziroma še ni prepričan, da bi lahko popolnoma neobremenjeno nastopil prevečane.
Ja, potem je pa velik uspeh, da pride k nam v Slovenijo. Kako vam je to uspelo? Prav to vajno, tudi tesnejše poznanstvo?
Tako, to je eden od razlogov. Drugi razlog pa je, da družba išče perspektive za nadaljno širitev za nove skupnosti in nekako jim je bilo naročeno, da naj se osredotočijo na dežele, se pravi nekdanjih komunističnih držav, in Slovenija je nekako prva in geografsko in sicer na tem seznamu, tako da z njim prihaja tudi eden od njegovih sobratov. Organizirali bomo nekaj srečanj z pač pomembnimi ljudmi v slovenski cerkvi, zato da bi potem oni lahko se odločili, ali je mogoče tudi v Sloveniji potreba za kakšno njihovo skupnost. To the sky, to the mountain, to the river, to the valley, my hometown, to my country, to the place where I was born, to my mother, to my father, to my sisters and my brothers, to my friends and myself, and to those I love so well. People in their crisis, in their pains, for the children of tomorrow, for the wars that never end. Santa Maria, prega per noi. Santa Maria, prega per noi.
No zdaj pa, Kristjan Kužel, samo povejva, kje bo to pričevanje, kdaj?
Torej, pričevanje bo v cerkvi svetega Jožefa na Poljanah v Ljubljani, to je jezuitska cerkev, in sicer v soboto 25. aprila ob 18.30 uri. Začetek bo sveto mašo, ki jo bo daroval, se pravi, nekako odgovorni strani lazaristov za Slovenijo Marko Jeromelj. Pri maši bo igral stična bend, potem takoj po maši pa bo pričevanje brata Johna Paula Merija, ki pa naj bi trajalo tam nekje okvirno 2 uri, tako da računamo, da bo ob 9:30 nekako stvar se zaključila.
Je v čim večjem številu torej vabljeni v soboto 25. aprila ob 18.30 v cerkev svetega Jožefa na Poljanah v Ljubljani. Kristjan Kužel, najlepša hvala za obisk v našem studiju, za ta, jaz osebno lahko rečem, kar globok pogovor, ker ne govori že to, kako ti opisuješ Pedija, Petrika Kelija, torej danes brata Johna Paula Merija. Verjamem, da je to res človek z veliko karizme in da mu velja slediti v tej preprostosti, popolni predanosti, pa vendarle služenju v ljubezni.
Njegova predanost sreča, ki sije iz njegovih oči, govorita že sama po sebi. Zato res se zahvaljujem vam pri Radiu Ognjišče, da ste nam dali to možnost, da predstavimo njega in ta dogodek. In hkrati res upam, da se v čim večjem številu vidimo v soboto. Pridite, ne bo vam žal.
Vam pa želimo, da bi to novico res uspeli prinesti na čim več koncev. Torej, hvala lepa Kristjanu Koželju za obisk v našem studiu. Za konec pa poslušajmo znova v izvedbi skupine The Kelly Family še pesem Santa Maria. Morda tudi v tej pesmi veš kakšno posebno zgodbo v napoved?
Ne, pač skupina kot družina so bili vedno že zelo, zelo marijansko usmerjeni, zvesti cerkvi, zvesti Bogu, zvesti Mariji. Pred leti, ko so še kot skupina igrali skupaj, so že nastopili tudi v Medžugorju. Večkrat so šli v Medžugorje, tudi kot romari. In to pesem je napisal eden od njegovih starejših bratov. Je pa res izražal vso njihovo ljubezen do Marije, ki so jo vedno izkazovali in ki je v končni fazi dala duhovni poklic enemu od njihovih članov oziroma njihovih bratov.
Ja, bi se še vedno zelo pri srcu, rad poslušaš The Kelly Family.
Zelo.
Zdaj, ko poznaš še Pedija, pobliže pa sploh verjetno.
Tako, tako.
V tej skupini prepoznaš tudi njega, njegovo zgodbo in pa sploh tudi zgodbo družine kot celote.
Tako in mogoče tudi zgodbe drugih bratov in sester, ki mi jih je pripovedoval in
da ni vse samo slava, čast, denar, bogatstvo, ampak kaj vse je še v zadju, a ne?
Tako, ker tudi oni so se vedno tega zavedali, oni so bili vedno nekak po koncertu so šli med oboževalce, so se slikali z njimi, nikoli niso neke slave zganjala, ne, kot bi rekli.
Pa jo gradili samo zase, ampak so tako, se razdajali tudi kot skupina.
Tako. In na svojih področjih oziroma v svojih sedanjih službah, kjer so pač to še vedno nekako počnejo, so ostali temu zvesti in tudi še vedno so ostali zvesti veri Bogu, tako da mi je brat John Paul Mary sam povedal, da ga še večkrat kakšen brat obišče, ravno zdaj v velikem tednu je bil pri njemu brat Joey. No, ta najmlajši Angelo, ki je star zdaj menda 28 let, če se ne motim.
In uspešen glasbenik.
In uspešen glasbenik, eden od, bi lahko rekli, kar najboljših bobnarjev na svetu, pa tudi kitaristov in dober kitarist, dober pevec. In je poročen, ima že 3 otroke. In mi je brat John Paul Mary povedal, da enkrat na mesec, en vikend na mesec, se lepo spravijo v avto in grejo v enega od samostanov po Nemčiji ali pa bili so tudi že pri njemu in preživijo en vikend v tišini, v molitvi kot družina. Tako da
se ohranjajo te vizije, so povezani med seboj.
So povezani, ga obiskujejo, on obišče njih, tako da
in verjetno ga podpirajo v tej poti, zdaj da prečuje, da res nagovarja.
Ga podpirajo, se pravi, bila je v tistem trenutku precej velika žrtov, a ne, ker on je bil nekako nosilc skupine, on je snoval projekte, on je bil nekako odgovoren tudi za stike z menedžeri in hkrati je bil tudi on nekako ikona skupine pri oboževalcih. In sam mi je rekel, da se je zavedal, da če on odide v samostan, da skupina nima prihodnosti in to je naredil res v nekak najtežjem možnem trenutku. Kaj ti, ko se je on odločil.
Zavedal se je so odgovornosti, tako, ko so drugi odgovorni od njega.
Ko se je odločil, je imel na mizi pogodbo za ameriški trg in za japonski trg, kar bi jim prineslo še veliko več, kot so imeli. Ampak v tistem trenutku je bil klic pač premočen in je moral to narediti. In tudi bratje in sestre so to nekako sprejeli z odobravanjem. In so tudi se postavili pol nekak na svoje noge, nekateri v solo karjerah, drugi pač v povsem navadnih poklicih. Mislim, da imajo kar vsi družine, tako da vsi nekak v končni fazi tudi po njegovi odločitvi ali pa ravno zaradi njegove odločitve živijo neko srečno življenje. Every baby needs a mama, needs
Najlepša hvala, Kristjan Koželj, še in še bi te poslušali, ampak verjamemo, da bo zadoščalo povabilo. Pridite torej v čim večjem številu v soboto 25. aprila ob 18.30 v cerkev svetega Jožefa na Poljanah v Ljubljani na enkraten dogodek, ko nas bo obiskal brat John Paul Mary, torej včasih, no še vedno je, ampak včasih bolj poznan kot P.D. Kelly, eden od članov skupine The Kelly Family. Je najlepša hvala tem, bodo verjetno lahko tudi tisti, ki pridajo, izvedeli morda še kaj več, dobili še več tudi iz tega pričevanja, načrpali nekaj tudi za svoje življenje, da bi se sami znali prav odločiti, da bi ne sledili vedno samo bogatstvu.
Tako.
In vsemu tistemu, kar današnja družba postavlja kot vrh vrednot.
Tako, gotovo. Jaz bi še na tem mestu eno prošnjo izrekel za vse tiste, ki boste prišli, pač samo za razumevanje. Mogoče boste utegnali na tistem koncertu oziroma po koncertu oziroma
po sveti maši bo zagral neke pesmi?
Po sveti maši, se pravi, mogoče sem uporabil napačno besedo koncert, poudarek bo na pričevanju in med pričevanjem bo zaigral nekaj svojih pesmi, ki bodo nekako pasale vsebinsko v to, kar bo povedal. Prosim pa za razumevanje, če pridete v stik z njim, ne daje avtogramov, ne fotografira se, ker pač zdaj je tudi z imenom postal druga oseba. Vam bo pa z veseljem zagotovil, da bo molil za vas in če vam bo, bodite prepričani, da bo res.
Torej še vedno te sklada, še vedno je glasba redna spremljevalka njegovega življenja.
Tudi to je zanimiva zgodba, ki je tudi ne bo povedal. Ne? Ko je prišel v novicijat, so mu prvo leto predstojniki zaukazali, da kitaro odloži v kot in da se z glasbo popolnoma nič ne ukvarja.
In, kakšna poslušnost.
Ja, neverjetna. In to je bilo res najtežje, je rekel, najtežje žrtu tega novicijata, ne? Ampak zdaj vidi, da je bila prava odločitev predstojnikov. No, lansko leto, ko je pa prišel potem v novo skupnost, kamor pridejo študentje višjih letnikov in tako naprej, mu je pa predstojnik zaukazal, da se mora pa 2 ure dnevno vsak dan ukvarjati z glasbo. Tako da mislim, da je rekel, da je od takrat, ko je vstopil v novicijat, napisal že, mislim, da 80 novih pesmi, ki jih je tudi demo posnel. A ne? In so res globoke, lepe pesmi, ki imajo res vsebino in nagovarjajo.
In jih lahko dobimo tudi v obliki zgoščenke? Ali?
Ne, zgoščenke zaenkrat še ni, ampak vsi upamo, da nekoč pride tudi to na vrsto.
Ker tudi glasba, ne? Če ni to sploh v očeh mladih, eno najmočnejših pričevanj, nekaj, kar res močno nagovori in mladi temu sledijo.
Vsekakor in tudi on je rekel, da si nekoč želi, da bi ljudje oziroma mladi, ki hodijo z iPodi in slušalkami v ušesih, ki pravzaprav živijo z iPodi in slušalkami v ušesih, da bi pa mogoče nekateri izmed njih po teh slušalkah prejemali sporočilo Božje besede skozi njegove pesmi in to so njegove sanje, njegova želja, vsi pa upamo, da se bo to nekoč res uresničilo.
Je najlepša hvala, Kristin, za obisk v našem studiju.
Hvala vam, res.
Srečno.
Srečno tudi vam.
If I would tell you how much you mean to me, I think you wouldn't understand it. So I wait until this day comes when you will understand me. But I can't help myself, I can't stop myself, I am going crazy. And I can't stop myself, can I control myself, I am going crazy. And I love you, I want you, I want to talk to you, I want to be with you. And I love you, I want you, I want to talk to you, I want to be with you. I cannot change it, I'm sure not making it one big hell of a fuss. I cannot turn my back, got to face the fact, life without you is hazy. And I love you, I want you, I wanna talk to you, I wanna be with you. I love you, I want you, I wanna talk to you, I wanna be with you. Kiss me, thrill me, don't say goodbye. Hold me, love me, don't say goodbye. Oh, 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 don't say goodbye. But I can't help myself and I can't stop myself, I am going crazy. I cannot turn my back, I've got to face the fact, life without you is hazy. And I love you, I want you, I wanna talk to you, I wanna be with you. And I love you, I want you, I wanna talk to you, I wanna be with you.
Na radiju Ognjišče ste poslušali dijaško oddajo, pripravila sem jo Nataša Ličen, tehnično jo je uredil Matej Kržišnik. Na koncu pa znova povabilo na enkratni dogodek ob obisku nekdanjega člana skupine Tgeli Family, Pedija, danes brata Johna Paula Marija. To soboto v cerkvi svetega Jožefa na Poljanah v Ljubljani. Ob 18.30 se začne sveta maša, sledilo bo pričevanje, v katerega bo brat John vključil tudi svoje pesmi z duhovno vsebino, ki jih je napisal že v času življenja v samostanu. Da dogodka ne gre zamuditi, naj dodam še nekaj zanimivih podatkov. Sobotni obisk bo šele njegov tretji javni nastop po vstopu v samostan. Ni želel, da bi dogodek javno oznanili, saj noče, da bi prišli nekdani občudovalci, ki niso povezani s cerkvijo in bi prišli na pričevanje, na to srečanje, zaradi njega in ne zaradi sporočila, ki ga prinaša. Dogodek zato oznanjajo duhovniki po župnijah, preprosto zato, da bi sporočilo doseglo tiste, ki jim je prvenstveno namenjeno. Brat John je šele lani prvič spregovoril na festivalu mladih v Medžugorju o svojem spreobrnenju, po katerem je rok zvezdnik postal menih kontemplativno-apostolskega reda, ki pa jo je šel iz reda dominikancev. Res vabljeni. Čez teden dni pa bodo minute od 18.15 do 19.00 vsebinsko zapolnili skautje. Želim vam lepe dneve. Pa še to, posnetek dijaških oddaj najdete tudi v audio arhivu na naših spletnih straneh radio.ognisce.si. Srečno, lepo se imejte.
Tale oddaja mladina je zate, novice resnice same bogate. Če nimaš nas časa, da bi skočil na nit, poslušaj reč nas, kaj je noga na svet. Od zdrave do zgoje in malce politke, ljubezen šport in kako boste bitke. Kako je med vozi, kako je v naravi, povejo nas kauti v prvi postavi. Zato se rekla, da treba je živit, tebi in drugim bo lepši ta svet. Zajemi srce z najboljšega vira, naša pokrica je prava izbira.